Maltas valdošo politiķu iecere tirgot savas valsts pilsonību par 650 tūkstošiem eiro jau iepriekš izsauca pretrunīgu reakciju gan Maltā, gan citās Eiropas Savienības valstīs. Tomēr līdz šim oficiālā Eiropas komisijas nostāja bija atturīga. Proti pilsonības piešķiršanas nosacījumus katra valsts veido pati, un Eiropas Savienība te neko nevar ietekmēt. Tomēr trešdien Eiropas parlamentā tieslietu komisāra Viviana Redinga pirmo reizi pauda publisku kritiku Maltas pilsonības tirgošanas plānam.
Do we like the idea of selling the rights provided by the EU treaties?
Vai mums patīk ideja par Eiropas Savienības līgumos garantēto tiesību pārdošanu? Man atbilde ir noteikti nē. Pilsonība nebūtu jāpārdod. Pagājušajā gadā mēs atzīmējām Eiropas pilsonības 20. Jubileju. Tādēļ es gribētu vaicāt, vai tiesībām, ko garantē Eiropas Savienības pilsonība, būtu jābūt atkarīgām tikai no maka biezuma.
Redinga norādīja, ka Maltas iecere varētu būt pretrunā ar Eiropas līgumos ietverto punktu par godīgu dalību valstu sadarbošanos. Jo aptuveni 2000 topošo Maltas pilsoņu varēs dzīvot un strādāt jebkurā no 28 Eiropas Savienības dalību valstīm. Eiropas parlamenta deputāts no Maltas, Džozefs Kuskieri, steidza aizstāvēt savas valsts pieņemto lēmumu.
Mums, eiropiešiem, ir jāizvēlas starp ekonomiku, kas ir atvērta pasaulē, un starp slēgtu, ierobežotu ekonomiku. Mums ir jābūt pietiekami drosmīgiem, lai atvērtu durvis tiem, kuri vēlas investēt Eiropā. Tas palīdzēs radīt darba vietas.
Maltas deputātam talkā nāca arī Grieķijas prezidentūras pārstāvis Dimitris Kurkuls. Viņš atgādināja, ka pilsonības piešķiršanas nosacījumi nav Eiropas Savienības kompetencē.
Šajā jomā dalību valstu likumi netiek savstarpēji saskaņoti. Nosacījumi, lai iegūtu vai zaudētu Eiropas Savienības pilsonību, ir tieši atkarīgi no nosacījumiem, lai iegūtu vai zaudētu atsevišķās dalību valsts pilsonību. Tādēļ tikai dalību valstu likumos var noteikt pilsonības iegūšanas nosacījumus.
Tomēr vairums Eiropas parlamenta deputātu asi kritizēja Maltas ieceri un ceturtdien pieņēma rezolūciju, kur tiek nosūdīta pilsonības tirgošanas ideja. Turpina Eiroparlamentārietis Manfreds Vēbers no Vācijas.
Tas ir neiedomājami, ka kādam var ienākt prātā tirgot pilsonību. Pilsonību nevar nopirkt. Te ir runa par tradīcijām, par piederību valstī. Maltas pieeja ir nepareiza.
Deputāti aicina komisiju pārbaudīt, vai Maltas un citi dalību valstu pilsonības iegošanas noteikumi atbilst kā Eiropas Savienības pamatlīguma burtam, tā garam. Redinga solīja arī nākt klājā ar vadlīnijām šajā jautājumā. Tomēr liek tirgot savas valsts pilsonību Maltai neviens pašreiz nevar. Maltas varas iestādes soli, ka visi pieteikumi tiks rūpīgi izvērtēti un pilsonību iegūs tikai kandidāti ar labu reputāciju un legāli nopelnīto naudu. Ārsims Konahaus, Latvijas Radio.